nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtypi i Kosovës vazhdon të raportoj gjërësisht për zhvillimet para seancës së parë të nesërme të kuvendit të Kosovës. Fantazma që ndjek Vladimir Putinin është ajo e Slobodan Miloševićit. Sulme të reja izraelite në rripin e Gazës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë biseduar lidhur me bashkëpunimin ndërmjet të dy vendeve. Në një kumtes të mbrëmshme, shtëpia Bardhë tha se presidenti dhe kancelaria kanë këmbyer pikpamje në bashkëpunimin amerikano-gjerman në inteligjencë, ndërsa presidenti ka thënë se ai mbetet në komunikim të afërt për mënyrat e përmirësimit të bashkëpunimit për lëvizje përpara. Ky është diskutimi i parë ndërmjet dy liderëve presë Gjermania të bëjë shefin e një stacioni të agjencisë CIA në Berlin, në shenjë të reagimit ndaj informacioneve se dy gjerman kanë spionuar për Shtetet e Bashkuara. Vitin e kaluar, ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka zbuluar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë i ka përgjuar biseda telefonike të kancelares së Merkel. Ky zbulim ka shkaktuar tëmer në Gjermani. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot e zgjedhin shefin e re të politikës së jashtme, ndërsa kandidate janë ministrja e jashtme Italisë Federica Mogherini dhe komisionarja aktuale bullgare Kristalina Georgieva. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka lëbuar fuqishëm që këtë post ta ketë Italia, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Por ka pasur kundërshtime ndaj kandidimit të italianes për këtë post, për shkak se është thënë se ajo në politikën e jashtme është pothuajse fillestare. Punëtorët shëndetësor palestinezë thonë se nga sulmet e reja izraelite në rripin e Gazës janë vrarë 3 vet. Zëdhënës i shërbimeve të emergjencës Ashraf al-Kudra ka njoftuar se sot në mëngjes është sulmuar një shtëpi në pjesën jugore të qytetit Rafah, me çrast janë vrarë 2 persona, ndërsa në një sulm tjetër është vrarë një njeri për të cilin dëshmitarët kanë thënë se ishte militant i xhihadit islamik. Caki një sulmi ajror izraelit të sot në mëngjes ishte edhe shtëpia e zyrtarit të lartë të lëvizjes Hamas, Mahmud al-Zahar, por ai nuk ishte në shtëpi. Këto sulme u bën në periudhën kur u shuan në shpresat për armpushim, me që lëvizja islamiste Hamas që e qeverisë rripin e Gazës, dje refuzoi armpushimin e ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Izraeli. Gjatë kësaj kohë të shkurtër të armpushimit, Izraeli kishte pezulluar sulmet ajrore. Më se 190 palestinezë janë vrarë nga sulmet e Izraelit, ndërsa nga raketat e Hamasit të hedhura brenda Izraelit, është vrarë një shtetas Izraelit. Në Moskë sot është ditë zie për 22 personat e vdekur nga dalja e trenit nga binaret në metrona e tjeshme. 10 spitale i kanë hapur qendrat speciale për dhënje të gjakut për 129 të plagosurit nga incidenti i djeshëm. Kjo përplasje ishte më tragjike në historinë 79 vjeçare të sistemit hekurudhor nëntokësor në Moskë. 3 vagona raportohet se kishin dalur nga binaret gjatë shpejtësisë prej 70 km në orë gjatë mëngjesit, kur metroja është përplot me udhëtar. Mendohet se incidenti rënd është shkaktuar nga gabimi teknik. Mundësia sulmit terrorist është përjashtuar. Hetimet po vazhdojnë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të temë qendrore vazhdon të jetë procesi pas së zgjedhori formimit të institucioneve, derisa nesër mbahet seanca e konstituimit të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme tribuna ka vënë pas se mos pajtimi partive politike se kush është grupi më i madh parlamentar, si dhe insistimi Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe ai koalicionit LDK-AKN-isma se atyre u takon krye parlamentari, nuk mund të zgjidhet ndryshe post me ndërhyrjen e presidentes Atifete Yahyaga, së cilës po i kërkohet që t'i dërgojë në gjykatën kushtetuese edhe disa pyetje të cilat do duhet kërkonin përgjigje nga gjykata, nëse grupet parlamentare mund krijohen para konstituimit kuvendit Kosovës nga 2-3 parti të dalë prej zgjedhjeve dhe kësisoj të fitojnë të drejten për të propozuar krye parlamentarin. Gazeta zekson se burimet afërta me presidenten nuk e kanë mohuar mundësinë që kjo zyrë të dërgoj pyetje, por vetëm pasi që ta kanë konsultuar mirë lëndën dhe të janë bindur se gjykata kushtetuese nuk do të refuzoj kërkesën. Përndryshe, njohës të çështjeve kushtetuese i kanë thënë gazetës se presidentja duhet të ndërhyjë menjëherë në zgjidhjen e problemit të krye parlamentarit, sepse sipas tyre kjo çështje ka filluar të nxehtë gjakrat ndërmjet partive politike e që shumë lehtë mund të çojë në një konflikt fizik të deputetëve. Shkruan Posiera Gazeta. Fatmir.
Në gjithë këtë situatë konsiderohet se zgjidhja e vetme do të ishte mbajtja e zgjidhjeve të reja. Si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
Në këtë aspekt, Fatmir, e përdisnë zëri ka vënë duke vlerësimet e analistëve politikë si pas të cilve shkuarja në zgjedhje të jashtëzakonshme si pasojë dështimit formimit të institucioneve të reja do të ishte skenari më i pafavorshëm për Kosovën. Përpos kostos prej më shumë se 6 milion eurove për organizimin e zgjedhjeve të reja, analistët politikë thonë se vonesat në konstituimin e institucioneve qeverisëse do të kenë pasojë për vendin edhe në procesin integrues. Madje siç ka vënë para përditshme zëri në rast se partitë politike nuk arrin që të konstituojnë kuvendin dhe qeverinë e re, kjo sipas analistëve politik do të dëshmonte edhe një herë se Kosova ende nuk ka arritur që të konsolidohet si shtet demokratik, pasi që konstituimi i institucioneve shtetërore në vendet demokratike është proces i natyrshëm dhe kalon pa kriza të tilla. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet të sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për protestin e djeshme të prodhuesve dhe për punuesve të qumshtit. Gazeta thekson se ata çdo vit mbledhen nga gjitha anët e vendit për të shprehur shqetësimet e tyre para qeveritarëve, por askush nuk i dëgjon ata përveç se jepen premtime me thas dhe që vinë zhgënjime pa fund. Tregu është i vërshuar nga gjitha produkte përfshirë qumshtin e nën produkte të tij që kanë shkelur prodhuesin vendës, dërsa cefta është e qartë prej kohër se nuk kryen më punë për kundrazi, ajo po i dëmton fermerët të vendës. E përdisëmja Kosova sot vlerëson se ata janë në prag të falimentimit, ndërsa as pak më mirë nuk qëndrojnë as përpunuasit. Investimet e tyre janë në rrezik. Bankat u japin kredisit të ishin fajtë, ndërsa subvencionet e shtetit janë të pamjaftueshme, shkruan e përdisëmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët për marrëdhëniet ndërkombëtare në Shkup konsiderojnë se gjatë vizitës në Maqedoni, zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, nuk ka parë ndonjë lëvizje përpara lidhur me çështjen e emrit prej vitit të 2008, kur ajo ishte ambasadore në NATO. Analisti Ramadan Ramadani shprehet se zonja Nuland e ka hapur edhe çështjen e disproporcionit në investime në pjesët ku jetojnë shqiptarët, temë që asnjëherë nuk është hapur nga politikanët shqiptarë në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Sipas analistëve për çështjet e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomatët e huaj tani më janë lodhur nga premtimet boshe të autoriteteve maqedonase se ata angazhohen fuqishëm për të gjetur një zgjidhje sa i përket kontestit për çështjen e emrit, me këtë dhe të deblokohet procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ish diplomati maqedonas në Nurushin thekson se diplomatia amerikane Victoria Nuland tani më i ka më së të njohura veprimet populiste të kreut të qeverisë së Maqedonisë. Ajo ishte ambasadore e NATO-s gjatë vitit 2008, ishte dëshmitare të gjitha atyre premtimeve, se ja, së shpejti do zgjidhet çështja e emrit. Ajo atë bote ka inkurajuar fuqishëm delegacionin e Maqedonisë, por nga ky dimenzion kohor, prej 6 vitesh nuk kemi asnjë hap konkret në këtë drejtim, thekson Nano Ružin, ish diplomat. Nga ana tjetër, Ramadan Ramadani, nga iniciativa qytetare Nisma, vlerëson se Victoria Nuland, ndihmëse e sekretarit të shtetit për Europë dhe Euroazi, gjatë vizitës në Maqedoni ka hapur disa çështje që Gjermania askush nga partitë politike shqiptare nuk ka patur guxim që t'i hap, edhe atë duke fokusuar mos proporcionalitetin e investimeve në pjesët ku jetojnë shqiptarët.
Jo ishte vënje në pahë, siç thashë, disproporcionalitetit në investimin në rajonet shqiptare me ato tjera, por kjo shuplaka më e madhe i takon faktorit politik shqiptar që gati asnjëherë nuk i kanë ngrejt këtë çështje dhe tani u desh të vije një zonjë prej Amerikës lart dhe punojë për çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë më shumë se edhe vetë ata.
Ekspertët për çështje ndërkombëtare gjithashtu kanë theksuar se një porosie e qartë nga diplomatia amerikane ishte dhe ajo se Maqedonia duhet të tregohet më e hapur, duke e thelluar bashkëpunimin me vendet fqinje. Ndryshe pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, diplomatia amerikane Victoria Nuland ka fokusuar rëndësinë e dialogut politik mes dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni, si dhe jetësimin në praktik të marrëveshjes së Ohrit, si dy shtylla kryesore për prosperitetin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ekziston një fantazm që e ndjek Vladimir Putinin, ajo e Slobodan Miloševićit. Derisa po zhvillohet kriza në Ukrainë, është bërë pothuajse mod e bile edhe një lloj fetishit për ta krahasuar liderin e Kremlinit në Rusi me diktatorin e ndjerë të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore. Duke shkruar aktualisht The New Republic, Vera Mironova dhe Maria Snegovaja theksojnë se si Miloševiç ashtu dhe Putini e kanë nxitur nacionalizmin intensiv kundër kroatëve dhe ukrainasve nëpërmjet propagandës së mediave masive dhe si ata të dy e kanë forcuar kryengritjen e minoriteteve etnike. Po ashtu të dy këta lidere kanë shfrytzuar pretekstin e mbrojtjes së minoriteteve për angazhim ushtarak dhe për krijimin e republikave të vetëshpallura dhe gjysmë të pavarura si në Kroaci ashtu dhe në Ukrainë, që ishin faktikisht nën kontrollin e respektivisht Beogradit dhe Moskës. Por kjo ngjashmëri ndërmjet rasteve të Putinit dhe Miloševićit është më tepër sesa ngjashmëri në taktik. Ajo e përçafon mitin fundamental dhe përleshjet historike ndërmjet serbëve dhe kroatëve në njërin anë dhe rusëve ukrainasve në anën tjetër, shkruajnë këto autore. Nuk janë vetëm kritikët e Putinit ata që paraqesin krahasime me Miloševićin. Të tillë janë edhe aleatët e deridjeshëm si një masë vërejtjes paralajmëruese. I zemruar për shkak të vendimit të qartë të Rusisë që të mos e përdorë hapur forcën ushtarake në pjesën lindore të Ukrainës për të mbështetur militantët të prorus, lideri separatist Igor Girkin, po ashtu i njohur edhe si Strelkov, i ka tërhequr vërejtjen Putinit kundër një hapi të pakthyeshëm prapa në rrugën e Miloševićit. Më tutje, duke shkruar në faqin e tij Vë Kontakte, Girkin ka shpjeguar se braktisja nga ana e Putinit ndaj grupeve të armatosura që synojnë formimin e Rusisë së Re në Ukrainë i përngjante sakrifikimit të Miloševićit të grupeve paramilitare që luftonin për Serbinë e Madhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci në vitet e 90-ta. Girkin po ashtu ka shkruar se Milošević më vonë u shkatrua në Kosovë dhe përfundimisht arriti në Hagë në mënyrë natyrore dhe të dukshme. Nën teksti kuptohet ishte që nëse nacionalistët kthehen kundër Putinit për shkak të tradhtisë së tij në Donbas, ai do të jetë në mënyrë të rrezikshme i ndjeshëm në Rusi. Po ashtu nacionalisti Mihail Kalashnikov aktualisht ka shkruar se Kremlini e ka humbur kontrollin ndaj procesit në pjesën lindore të Ukrainës dhe si pasojë kësaj kryengritja në Donbas mund të shndërrohet në një kryengritje në Rusi. Ky element e potencial për kthesë të ashpër kundër Kremlinit nga nacionalistët e braktisur, po ashtu është kapur nga mediat kryesore ruse. Autoritetet ruse janë mësuar se si të shtypin protestat e liberale, por ato janë më të këqija në ballafaqimin me nacionalistët dhe protestuesit e krahut të majt, kur ata konfrontohen nga populli pa shpresë, por i vendosur, që është i përgatitur për konfrontim të fuqishëm me armë, ka shkruar e përditshmja Nezavisnaja Gazeta në një editorial më 11 korrek. Pra, sa e rëndësishme është përvoja Miloševićit për fatin e Putinit? Para se gjithash, linja ndërmjet braktisjes së Miloševićit ndaj projektit të Serbisë së Madhe dhe rënja e tij nga pushteti nuk ishin të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë. Pothuajse 4 vite kishin kaluar nga nënshkrimi i marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfunduan armiqësitë në Bosnjë, në dhjetor të vitit të 1995 dhe rënjes së Miloševićit në tetor të vitit të 1999, që është një periudhë në të cilën ai duket se pësoi për shkak të humbjes së mbështetjes së nacionaliste, një seri të protestave të zëshme në rrugët e Beogradit, luftës tjetër në Kosovë dhe fushatës së bombardimeve të NATO-s. Pra në fund ishte një kombinim i kryengritjes liberale, deziluzionit nacionalist dhe jo lojalitetit të shërbimeve të sigurimit që e përfundoi epokën e Miloševićit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtypi i Kosovës vazhdon të raportojë gjerësisht për zhvillimet para seancës së parë të nesërme të Kuvendit të Kosovës. Fantazma që ndjek Vladimir Putinin është ajo e Slobodan Miloševićit. Sulme të reja izraelite në rripin e Gazës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.